15. roce trvání samostatného Československa byl jste jeho národním shromážděním zvolen za prezidenta Československé republiky jako bezprostřední nástupce prvého prezidenta republiky, našeho slavného a nesmrtelného doktora Tomáše Garrigua Masaryka.
Boj o hrad je vlastně boj o prezidentské místo po odchodu Tomáše Garrigua Masaryka. Jaká byla tehdy situace?
Masaryk byl dlouhodobě nemocný. Byl nemocný vlastně už před svojí poslední volbou v roce 34. A to, že byl znovu zvolen a že tak dlouho vlastně ještě vydržel v té funkci, bylo způsobeno tím, že se on, Beneš a lidé kolem nich domnívali, že ještě nenazrála dostatečně vhodná situace pro to, aby byla zajištěna bezpečná volba Beneše prezidentem. Teprve když měl Beneš pocit mylný, že může dojít k jeho bezpečné volbě, tak Masaryk vlastně přistoupil na to, nebo byl motivován k tomu, aby abdikoval.
Jana Čechurová, Pavel Carbol a Josef Tomeš. Dobrý.
Masaryk ve své době se stal prezidentem jako již velmi starý muž. Na sklonku první republiky byl průměrný věk v Československu, kterého se dožívali občané zhruba 60 let. A Masaryk na konci první světové války, když se stal prezidentem, tak měl 68 let. To znamená, už v době exilu za první světové války tak označil Beneše za svého ideálního nástupce a i vlastně potom ústava Československá z roku 1920 toto jeho přání reflektovala a byla věkem na prezidentského kandidáta šita Benešovi na míru. Protože tak jako většinou věk pro kandidaturu do horní parlamentní komory a věk na prezidenta bývá v podstatě zhodný, my ho máme nastaven na 40 let, v době Československé republiky senátor musel mít dokonce 45 let, ale na prezidenta atypicky stačilo mít let pouze 35. Což byl Benešův věk a tím bylo tak nějak skrytě naznačeno, kdo by se tím prezidentem měl a mohl stát. Takže Masaryk samozřejmě jako velmi charismatický, ale také už věkem starý, ale intelektuálně velmi svěží prezident, tak počítal s tím, že tím prezidentem nemusí být dlouho. Takže od začátku první republiky dalo by se říct, že se na to Benešovo nástupnictví čekalo.
Nešlo samozřejmě jenom o osobnost Edvarda Beneše jako takového. Ono šlo také o určitou kontinuitu Masarykovi, Benešovi politické linie, kterou zosobňovala za první republiky takzvaná politická skupina Hradu, v jejímž čele oni stáli. Byla to linie jednak zahraničně politická, ale i vnitropolitická. A tato skupina Hradu ovšem nebyla jediným výrazným politickým seskupením první republiky. Byla tady liberálně nacionální pravice reprezentovaná Karlem Kramářem, Aloisem Rašínem, Viktorem Dykem třeba. Že byla tady ovšem velice silná agrární strana, která vlastně téměř po celou dobu první republiky byla vedoucí stranou vládních koalic. A ta ještě byla uvnitř štěpena. Měla také své prohradní křídlo, tak jako většina tedy těch prvorepublikových demokratických stran, ale měla i své výrazné protihradní křídlo. A v této politické konstelaci bylo třeba zajistit nějak pokračování té masarykovsko-benešovské linie. Přitom Masaryk sám svou osobností nastavil tu laťku prezidentství velmi vysoko. Byl osobnost nesporně velmi charismatická, osobnost tedy, která byla ozářena gloriolou tvůrce státu a nad to ten věk, který tady pan kolega připomněl, byl také důležitý. On tak trochu v tom dobovém povědomí národa nahradil charisma někdejšího panovníka, že? A on si toho i byl vědom, že vytváří tady určitou novou autoritu.
Já myslím, že to byla jeho strategie tedy.
Ano, ano, on to i podporoval. On si toho byl ne z nějaké ješitnosti, ale věděl, že tady takováto autorita, takováto reprezentační osobnost musí být a musí stmelovat a
pozitivní hodnota, že?
Velice se mu to dařilo, že? Jak víme, i jeho absolutní celoživotní odpůrci, jako byl třeba vzpomenutý Viktor Dyk v době, kdy měl největší boje s Masarykem koncem 20. let, tak napsal ve svých pamětech buď jak buď, Masaryk byl někdo, že? A to, myslím, v celku uznávali všichni. A útoky na Masaryka, kritika na Masaryka šla právě velice často přes Beneše.
Nebyl Beneš proti němu vlastně velmi slabá postava?
No, Beneš nebyl slabá postava, určitě z hlediska pracovitosti, z hlediska rozhledu, z hlediska zásluh o československý
stát. Charizmatu.
Ale z hlediska charizmatu, ano, že? Prostě Beneš byl nepřístupný, studený, jako jevící se jenom jako racionální za svou kariérou a za svojí jako pravdou, o které nehodlal s ostatními diskutovat, že jdoucí člověk. Navíc i ten jeho věk určitě jako popuzoval spoustu lidí a to, že neměl zásluhy, které by se vypracoval v rámci standardního stranického postupu, že prostě spadnul do československé politiky jako produkt svého válečného snažení a ne toho, že byl vygenerován a prošel si prostě tím stoupáním vzhůru jako standardní politici.
No, je pravda, že ani jeden z našich prvních dvou prezidentů neměl za sebou tu zkušenost, kdy by v čele strany v době první republiky vyhráli volby, sestavovali vládu a tak dále. Jejich hlavní zásluhou byla právě ta samotná podstata vzniku toho státu. Masaryk měl jednu obrovskou výhodu oproti Benešovi v tom, že když se stal vrcholným politikem meziválečného Československa, měl za sebou, dalo by se říct, úspěšný životní příběh. Byl známou postavou se zkušenostmi z politiky.
Říšské rady,
přesně tak, ze Říšské rady ve Vídni, byl postavou v Evropě a ve světě známou. Byl znám svým bojem v době Hilsneriády proti rukopisům. Zkrátka byl tím, kdo už měl ty stránky toho životopisu veřejného a politického popsány, kdežto Beneš byl pro v podstatě řadu občanů nového státu úplně novou postavou. Hana Benešová třeba zmiňovala, jak vzniklo Československo a Edvard zůstal ještě v cizině, protože se účastnil mírové konference a tak dále, že rozdávala jeho fotky, že byla po nich velká poptávka, protože lidé nevěděli ještě, kdo ten Beneš vlastně je. Protože během první světové války pochopitelně tisk logicky nemohl seznamovat čtenáře s postavami z odboje a navíc jejich rodinní příslušníci byli, tak říkajíc, na indexu, ba co víc v kriminále.
Beneš byl vlastně takovým tím motorem toho zahraničního odboje. Masaryk tomu dával určitou gloriolu, určitý punc a samozřejmě myšlenky, ideje. A Beneš byl teda tím technikem toho, jak se říkalo, zahraniční akce, to za prvé. A za druhé, Beneš si získal tehdy značné renomé v zahraničí, že? Protože tam byl hlavně činný. Na druhé straně měl zase proti Masarykovi pro politický konsenzus jednu výhodu, že on byl více pragmatický. Více pragmatický i v mezinárodně politické oblasti a tím diplomatem zůstával i na domácí scéně. To se projevilo třeba typicky v roce 1925 kolem takzvané Marmadžiho aféry, že kdy Husovy oslavy v roce 25 Masaryk dává vyvěšovat na hradě husickou vlajku a Beneš potom celou tuto...
Zpívák, to jsou boží bojovníci.
Zpíval husický korál a také cakewalk zatančil,
ano.
Známe ze zápisu jeho tajemníka doktora Vladimíra Kučery. Ne, tak Beneš, ten byl naopak zděšen, co všecko na zahraničí.
Já pro diváky, prosím, žádná příbuzenská linie to není.
Beneš byl sice pragmatikem, ale v době, kdy Edvard Beneš opouštěl za první světové války rodnou zemi na falešný pas svého fotbalového spoluhráče ze Slávie Miroslava Šíchy, jehož jméno tam bylo vepsáno, tak nevěděl, jaká kariéra v diplomacii a mezinárodní politice ho čeká. A pokud budeme vyzvedávat v podstatě ideální konstelaci, v jaké si pánové Beneš a Masaryk sedli v tom exilu, tak nesmíme opomenout samozřejmě ještě Štefánika, protože pro Čechy a Slováky bylo opravdu štěstí, že se zrovna v exilu tyto tři výjimečné osobnosti mohly potkat a spolu spolupracovat, protože jednotlivec potřebuje mít oporu ještě v dalších osobnostech a právě Masaryk v Benešovi tu absolutní spolehlivost v té technokratické oblasti organizační našel. Romantik Štefánik zase poskytoval jiné krytí exilu.
Kontakty.
Přesně tak, kontakty, hlavně v počátcích, kdežto Beneš zase, každý prostě měl svou roli.
Masaryk se pak snažil vlastně Benešovi část toho svého charizmatu nějakým způsobem delegovat, že jo? Snažil se, aby ten jeho odlesk padal i na Beneše a propagoval ho, jak mohl.
Ale on jeden čas přemýšlel i o Švehlovi, pokud jsem slyšel.
Ale to spíš jako donucení, ne, že by to byla jeho srdeční volba, že jo? Kdo jiný, když by to s Benešem nevyšlo. Že jo? Tak spíš tak to byla vedená jako úvaha.
Masaryk určitě Švehlu vnímal jako nejschopnějšího vnitropolitického hráče, než to Beneš zase byl doslova požehnáním na té mezinárodní scéně.
Švehla byl vlastně tvůrcem politického systému první republiky, že byla významná postava a myslím, že Masaryk, přestože Švehla byl úplně jaksi jiný typ osobnosti, než byl on i než byl Beneš, že a pocházeli z jiných, jaksi z jiného prostředí a prostě ve většině věcí to byly antipodi, tak myslím si, že právě proto, jak si v sobě nalezli nějaký vzájemný respekt. Myslím, že to bylo i oboustranné. Tedy myslím Masaryk a Švehla, Švehla a Masaryk. Nikoliv teda Švehla a Beneš. Že? Tam naopak byly výrazné tenze, které potom vrcholily nedlouho před Švehlovou smrtí a teprve Švehlovou smrtí v prosinci 1933 se vlastně uvolnila ta cesta k Benešově prezidentuře, když bylo jasné, že ještě je třeba ujít nějakou míli. Ale k tomu charizmatu snad malou známku. On Beneš přece jenom postupně jaksi v té funkci ministra zahraničí jakési charisma také získával a získával ho výrazně nepřímo prostřednictvím své choti. Hany Benešové, která byla už jako manželka ministra zahraničních věcí, natož potom jako první dáma republiky, choť prezidenta velice pozitivně vnímána.
Já vím, jak ani vzpomínala moje maminka.
Ano, a to napříč jaksi politickými názory, politickými a společenskými vrstvami, že byla přijímána velmi pozitivně.
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
Beneš už v polovině těch 30. let, to už taky ten osob, ta osvoboditelská aura zmizela trošku.
No, jsou tam ty zásluhy ministra zahraničních věcí. Že?
Vnímá ho tak veřejnost?
Velmi úspěšného ministra.
Ano.
Myslím si, že jako vlastně nakonec i ti političtí nejen kolegové, ale i protivníci uznávali, že na jeho zkušenost a jeho orduci opravdu má málo kdo. Jako
přesně tak. Prostě...
A proč byl teda problém? Proč, jak jste říkala, nebyla naplněna ta jistota Masarykova, že bude zvolený?
Protože po celou dobu téměř, teda první republiky, nejsilnější stranou byla strana agrární. A zároveň tahle ta strana čekala na příležitost, kdy konečně se otevře pro jejího i prezidentského kandidáta, nebo aspoň jiným vybranou prezidentského kandidáta, nějaká možnost realizace. Je to vlastně dost nesmyslné, když hlavou státu je někdo, kdo je v mnoha ohledech jako ve velkém rozporu s nejsilnější, trvale nejsilnější politickou stranou. Že jo? Takže
je fakt to i ideově. Dost,
je ideově, přesně
dost
tak. Silný, jako,
dost
tak
silný
se člověk nemůže divit.
Jste měli socialista a...
No, tak se člověk nemůže divit, že konečně chtěli zažít nějakou, že Masaryk byl nespochybnitelný v podstatě, no ale ten Beneš tak neprůstřelný v tomhle tom nebyl. Že?
Já si myslím, že tam byly dva faktory důležité. Edvard Beneš, to by bylo pro politické strany pokračování silného prezidenta. To si oni užili dost s Masarykem. A viz prezidentské volby, kdy volba byla nepřímá a tajná a Masaryk zdaleka nedosahoval tak rekordních výsledků, v těch odevzdaných hlasech. A druhá skutečnost byla ta, že prvorepubliková sněmovna, parlament obecně, byly ještě víc roztříštěné než sněmovna dnešní. Jestliže dneska máme 9 stran a myslíme si, že to je hodně, tak oni tehdy měli těch stran a straniček třeba 15 nebo 16. A ve vládní koalici bylo 8 stran třeba. To znamená zhodnout se na koaličním kandidátovi, tak to opravdu byla práce, kterou nebyl schopen téměř nikdo zvládnout. No, takže to najít shodu napříč tím spektrem, nejenom proudu politických, ale i národnostních, protože národnostní menšiny měly své politické strany, tak to bylo strašně složité.
Německá vlastně ty volby vyhrála.
Ano, Německá...
Sice na počet hlasů, ale o jeden mandát ano, v roce 1935, prohrála, ale na počet hlasů vyhrála.
Ano, protože se samozřejmě hlasy i tehdy přepočítávaly na křesla jako dneska, to znamená v některých volebních regionech stačí menší počet odevzdaných hlasů na poslanecké křeslo a naopak, tak tehdy, myslím, 68 křesel získali agrárníci a 68 Henleinova strana sudetoněmecká, protože ti samozřejmě dominovali drtivě v těch pohraničních krajích v českých zemích.
Ono, agrárníkům by byl imponoval slabý prezident. Proto i Masaryk jako nemocný muž, a on od toho roku 34, zhruba teda od května 34, těsně před tou volbou, jak už řečeno, byl na tom, jak si čím dál tím hůře. I když měl takové remise, měl, jak si občas se mu jakoby síly vracely a dokonce jak si i chvíli pohovořil s těmi návštěvami, které k němu čím dál tím ovšem chytčeji dojížděli, ale měl, pak zase měl problémy přijímat vyslance, přijímat ministry, podepisovat se. On měl v podstatě ochrnutou pravou ruku. Neviděl, nemohl číst, že on žil v ty poslední měsíce své prezidentury v lánech, v podstatě v jakési izolaci. Byl závislý na tom, co mu tedy tajemníci přečetli a dodali. A myslím si, on zase natolik byl v té době ještě v kondici, že si to uvědomoval. Ta situace byla trapná, ale i on jaksi různě proměňoval tu svou intenci abdikovat a neabdikovat. A samozřejmě agrární strana, tedy vládnoucí, reprezentovaná Malipetrem, pak ještě chvíli v závěru Masarykova prezidentství Hodžou, se snažila ho udržet ve funkci s tím, že by měl mít nějakého náměstka, který by ho zastupoval. Což se samozřejmě Benešovi a ani dalším, jak si osobnostem jako politiky příliš. Ano, něco takového, ano. A ku podivu, proto by v celku byla i Alice Masaryková, tedy neformální první dáma republiky za Masaryka, a i její sestra Olga Masaryková, nikoli Jan Masaryk. Ten se klonil spolu s Benešem spíše tedy k tomu, k té myšlence, aby Masaryk abdikoval. I když tam bylo tam těch peripetí a těch proměn bylo hodně, Beran se měl tehdy vyjádřit, že potřebujeme nějakou figuru, ne prezidenta, že už Švehla hovořil o prezidentu, o monstranci, která se ukáže národu, že jo, tehdy se uvažovalo ve 20. letech o profesoru Zubatem, to byl prezident České akademie věd a umění a tak dále. A to trvalo prakticky až do toho prosince v 1935, takže to je třeba si uvědomit, ale nikdo z těch jaksi případných kandidátů, kteří by se vyskytli třeba na té politické pravici, ať už u agrárníků, u národních demokratů, z lidí, kteří by věkem přicházeli jaksi v potaz, neměl jaksi ten to výrazné, jaksi tu výraznou popularitu mezinárodně politickou a ty schopnosti prostě uplatnit se na mezinárodně politické scéně, což prezident upřímně řečeno v té tradici Masarykově měl také mít, že v tom ten Beneš byl bezkonkurenční. Mohl mu konkurovat, kdyby byl do toho klání vstoupil Hodža. To byla postava opravdu jaksi mimo
chráně. To byl předseda vlády.
Ano, stejná těsně, ano, stejná váhová, jenomže Hodža teda od té kandidatury, byť mu byla nabízena, odstoupil, dokonce se říkal, že se bál, že by v souvislosti s ním byly vytaženy různé staré aféry na něho, což se jaksi dělo potom s profesorem Němcem a jinde, ale tam ty aféry nebyly, tam se vyráběly. Takže bylo možné i takto. Ale jinak z těch postav v Kramách už byl v té době starý, velmi nemocný muž, že? A kdo ještě? Byli samozřejmě, mluvilo se i o jiných kandidátech. Profesor Pekař, dokonce prvně padlo tehdy i jméno pozdějšího prezidenta Háchy, že? Ale oba dva to Alími neodmítli.
Rozhodně by mělo zaznít, že Masaryk, prezident, na té funkci nelpěl, protože si moc dobře uvědomoval svůj zdravotní handicap a je to doloženo, potvrzeno z mnoha stran. To jeho legendární razítko, kterým otiskoval svůj podpis, tak pořídili za tehdejších 137 korun československých úředníci prezidentské kanceláře a Masaryk říkal, že nechce být figurantem, že už na to nemá síly a chtěl, ať ho zbaví doslova toho břemene. A i potom si radostně odechl po demisi So, I am free. Protože si uvědomoval, že jeho zdraví je proměnlivé jako počasí a pokud po něm nikdo nechtěl, aby podával ruku, podepisoval se, závazně hovořil, tak ta jeho indispozice nebyla tak viditelná a psychicky mu to prospívalo, když byl v klidu.
Ano.
Takže od toho března, dubna, kdy levé oko a pravá ruka mu začaly činit velké potíže, netrefil vlánek do své ložnice a další symptomy, které ukazovaly, že prodělal lehčí mrtvici a později se to opakovalo, takže bylo jasné a neodvratné, že jeho prezidentství se chýlí ke konci a že je nutné skutečně volbu toho nového prezidenta spustit. Masaryk si uvědomoval, že to nebude jednoduché a proto hlavně Berana, předsedu agrárníků, prosil, ať to netrvá příliš dlouho, ta příprava a ty tahanice zákulisní kolem toho. Agrárníci, jak tady řekl pan doktor Tomeš, samozřejmě chtěli ho udržet ve funkci a navrhovali, že podle ústavy po půl roce, kdy prezident je indisponován, může přenést ty své pravomoci alespoň částečně na vládu, což byla zase jejich parketa, protože měli premiéra. Takže to by bylo pro ně výhodné a v podstatě se klonili k variantě, že ten první prezident by měl být prezidentem doživotním, protože samozřejmě ústava dva mandáty dávala k dispozici tehdy i dnes prezidentovi, pak by měl být...
Masaryk měl výjimku ovšem.
Měla být pauza a pak případně kandidovat znovu, ale Masaryk měl výjimku a navíc to prezidentství československé bylo sedmileté. Takže když byl v tom roce 34 volen, tak asi se nedalo předpokládat reálně, že by dokončil ten sedmiletý mandát. Už prostě měl 84 let.
Jako prezident Republiky Československé cíti cestou, kterou první prezident svým dílem vyznačil a přeji si z plna srdce, aby československý národ, všechny jeho třídy a všechny ostatní národnosti našeho státu tuto směrnici vzali za svou.
Přesto přes všechny tyhle ty peripetie nakonec tedy ta opozice protihradní vygenerovala kandidáta.
Ano.
A to byl kdo?
Byl to profesor Bohumil Němec, velmi významný botanik zaměřující se na vlastně buňky rostlinné, který zároveň ale byl i ostříleným veřejným činitelem, nebyl to jenom nějaký čistý akademik, angažoval se už v mládí. Mládí vlastně se ho týkal proces s omladinou, byl tím pokrokářem z omladiny. Pak byl významným činitelem Mladočeské strany. A s Karlem Kramářem tak postupně společně stranicky stárli, takže on za Národně demokratickou Kramářovou stranu i vykonával mandát poslanecký, senátorský, až se v roce 35, stejně jako celá řada jiných vlastně intelektuálů s touto stranou rozešel nebo s tím uskupením, které mezi tím nabralo jakousi jiný trend, který se jim zdal jako příliš bulvární a příliš zavádějící směrem k jako metodám, které tam vnášel třeba Jiří Stříbrný, které se už jim nelíbily, nebo bylo to mimo rámec jejich tolerovatelnosti.
Populistické.
Tak, Takže Němec byl prostě takový Kramářův vlastně původně akademik v politice, zároveň i jako významně se angažující společensky. Byl to předseda Československé národní rady, což bylo takové uskupení, které mělo zprostředkovat platformu vlastně pro komunikaci mezi politickými stranami, a nebyla to teda politicky neskušená persona.
A proč byl nazýván národní kandidát?
Národní v podstatě proto, že agrárníci říkali, že prezident by měl být jaksi nad stranami a měl by to být někdo, kdo bude mít širší dosah a potenciál, než jenom v tu danou dobu má příslušná vládní koalice. Protože koalice se mění.
A prezident by měl zůstávat.
Prezidentní zůstávají. Takže měla by to být osobnost, která bude stát jaksi nad tím vším a měla by být právě osobností v pravdě tou národní, jak je v tom označení národní kandidát. Takže to bylo takový leitmotiv toho hledání ze strany agrárníků, najít někoho, kdo bude nalezen nejlépe jimi, ale zároveň to bude někdo, kdo bude mimo tu top stranickou politiku, nebude v té sněmovně a nebude v té vládě.
Bude ušpiněn tou politikou.
Přesně tak, takže...
Protože tehdy se pokud vymluvilo o politice téměř stejně jako dnes.
Mluvilo se stejně, možná ještě hůř. A samozřejmě tady můžeme najít nějaký zárodek toho, že se u nás hledá nadstranický kandidát na prezidenta v akademických kruzích. Člověk, který má nějakou, dalo by se říct, pozitivní hodnotu, má nějakou odbornost a je ctěn ve svém oboru a respektován. Takže agrárníci hledali takovouto postavu a našli Bohumila Němce, který potom tu roli plnil až do těch dnů a hodin, kdy se ty kandidatury definitivně lámaly a tak nějak se rozostřilo a rozdělilo, kdo šanci má a kdo nemá.
Jan Masaryk tehdy měl říci v Lánech, že čeští lidé mají rádi na prezidentské funkci profesory. A vlastně si neuvědomil, že i Beneš byl univerzitním profesorem, i když jaksi to nepraktikoval, protože byl stále ve funkci ministra zahraničních věcí. Profesor Bohumil Němec byl nesporně postava, která by měla patřičné kvality pro výkon prezidentské funkce i co do rozhledu. Samozřejmě neměl státnickou praxi, že jo? Chyběla mu praxe ve státnické politice, v diplomacii, chybělo mu to, co měl Masaryk, co měl Beneš, co měl třeba Odža a tak dále. Zajímavé ale je, že on byl podle svých zápisků, které učinil nedlouho před svou smrtí v tomto pozoruhodném deníku, který si vedl, on si vedl celoživotně deník do takovýchto prostých sešitů a každý den si zapisoval, jaká je teplota venku, jakou má teplotu on, jaká, co četl, jaké dopisy dostal, a dokonce si tam zapisoval i své sny a různě je analyzoval. A to po celý svůj život, ty deníky jsou uložené v archivu Akademie věd, kde je jeho velmi rozsáhlý osobní fond, a v tom posledním deníku, který si vedl v roce 1966, kdy zemřel 7. dubna, tak najednou 22. února není známo, z jakého vnějšího podnětu, protože připomínka prezidentské volby byla už v prosinci předchozího roku 65. se chopil pera a do toho svého sešítku si zapsal k datu 22., 23., 24. února velice podrobně, jak to s tou jeho prezidentskou kandidaturou bylo. On to samozřejmě vysvětloval už různě předtím, ale tady je zajímavé, že to psal už in articulo mortis, neměl to žádný apologetický a jiný význam. A co je pozoruhodné, že to začíná tím, že v červnu roku 1935 šel z Národní rady Československé, kde byl předsedou, spolu s místopředsedou Františkem Soukupem, sociálním demokratem, předsedou Senátu, s kterým ho už od času omladiny pojilo celoživotní přátelství, a že Soukup mu naznačoval, že v politických kruzích jsou úvahy, kdo bude prezidentem, a u toho Beneše, že to není jednoznačné. A kdyby teda to s tím Benešem nevyšlo, takže počítají s ním. A on, že se zarazil Němec a říkal, že si nepřipadá takovou osobností a že jaksi tu kandidaturu by musel velice zvážit a tak, on říkal, právě proto, ty by se zhodil, protože ty budeš přijatelný všem. To tedy červen 1935. Ale samozřejmě v prosinci, když ho určitý politický segment, takto agrární pravice, zejména jaksi z iniciativy té protihradní Beranovsko-Stoupalovské a zejména šéfredaktorem Vraným a Halíkem a Zadinou, jaksi reprezentované frakce, navrhla za prezidenta, už byla situace jiná a byl to zase soukup a profesor Němec to tady jak si podrobně popisuje, spolu s jiným omladinářem, doktorem Kloudou, který ho navštívili v jeho bytě na Smíchově a rozmlouvali mu tu kandidaturu, ať tak nečiní a že jak si by Benešovi překážela, že by mu to nikdy hradní kruhy neodpustí a tak dále. Němec se v tomhle ale projevil charakterně, řekl, já jak si o toho neustoupím, pokud ale budu mít za sebou většinu, jak si státotvorných a prostě demokratických, československých politických stran. Jednoznačně vylučoval, že i kdyby náhodou ho chtěli podpořit Henleinovci, tak z jejich jaksi by nechtěl kandidovat. Tak to jenom je taková zajímavá
jsem
historie.
Jsem chtěl dojít, jakou roli vlastně sehráli ty Henleinovci, jakou roli sehráli komunisti při té prezidentské volbě. Beneš tehdy řekl, celá ta věc je pro mě tak urážlivá, že vůbec už jí mám dost. Já se přece nedám zvolit proti národnímu kandidátu komunisty a Henleinovci. Řekněte jim, že jsem na to příliš velkým vlastencem. Ovšem, v té volbě nakonec komunisté a Henleinovci sehráli svou roli, dokonce komunisté za to dostali odpuštění a mohli se vrátit z Moskvy.
Dopředu za už to, dostali odpuštění.
Jak se zachovali při volbě. Jak to tedy bylo s těmi komunisty a Henleinovci?
Tak Beneš se snažil stejně jako ten jiný tábor se snažil vyjednávat s každým, že jo? Byl by špatným politikem, kdyby se o to nesnažil. Takže nakonec se podařilo skutečně dosáhnout toho, že na rozdíl od těch předchozích voleb v roce 27 a v roce 34 komunisti nepostavili proti kandidáta. A jednal i s Henleinovci. Nakonec ten výsledek je takový, že s největší pravděpodobností, protože to nemůžeme říct úplně na jistotu, kdo odevzdal jaké hlasy. Že? Ale patrně Henleinovci, protože tak v tom smyslu i se nakonec jako vyjádřili, odevzdali bílé hlasy, no většina z nich asi dala bílé lístky, protože existovala ta možnost, oni na ten papír vlastně vepisovali jméno toho kandidáta. Proto taky mohly být odevzdány hlasy pro někoho, kdo vůbec nekandidoval.
No.
Že? Protože Němec, který kandidaturu stáhnul, tak dostal 24 hlasů. No. Přestože se vlastně té volby neúčastnil. No. Patrně teda z národního sjednocení. Jako svých bývalých straníků.
Ustraníků, takže všem členem.
Takže můžeme se jenom jako dohadovat úplně do detailu, jak to vlastně bylo, ale s největší pravděpodobností tedy Henleinovci se vzdali možnosti vyjádřit se pro jednoho nebo pro druhého a komunisti volili nejspíš Beneše.
Tam je pravda, že Beneš a jeho lidé s Henleinovci vyjednávali, měli kontakt, kdežto agrárníci ten kontakt odmítali. A na druhou stranu je taky zřejmé, že pokud by měl být zvolen Němec prezidentem proti Benešovi, že ty hlasy Henleinovců potřeboval. Kolem té volby se potom po letech ještě rojily různé spekulace a legendy, takže třeba Hlinkovi tehdejší poslanci Hlinkovy Slovenské lidové strany tvrdili, že ty hlasovací lístky byly různě orazítkovány, aby se dalo potom třeba dohledat, který klub jak hlasoval. Kdy dneska si to
se prostě fotí mobilem,
kdy zase razítkovali lístky.
To je pořád stejné.
Takže je to pořád stejné.
Co pro hraju si vždycky myslí, že se podvádí.
Nakonec tu volbu vlastně rozhodli nejspíš právě ti Hlinkovci, kteří se nechali přesvědčit vlastně i za pomocí jako určitého nátlaku z Vatikánu o tom, že Beneš je pro ně daleko lepším kandidátem, který zajišťuje nerušený vlastně rozvoj katolicismu v Československu a i pro slovenskou otázku, že bude vlastně tím jako lepším realizátorem určitého nového uspořádání.
Ano, ono totiž tam hrálo taky určitou roli, že profesor Němec byl starý omladinářský antiklerikál, byl svobodný zednář, ale to byl Beneš taky, že jo?
To byl Beneš taky,
ale ku podivu toho Němce se to taky vytáhlo, že
v tom Němec a... v té době ano, už jako nebyl,
už nebyl nebyl jako ano, vyloučili. Praktikující, vyloučili ho, ano, za to, že se někdy účastnil nějaké svatováclavské oslavy a tak dále. To tady taky v tom svém jaksi deníku reflektuje. Ale asi si lze těžko představit, že by Henleinovci podpořili kandidaturu Němcov, že Němec byl výrazný český nacionál a vždycky říkal, že je, což vzhledem k jeho příjmení je pikantní Němcožrout, že jo. Takže samozřejmě zase Beneš byl pro ně levičák a byl silná osobnost. Jim by taky vyhovoval nejvíce ten Masaryk, že jako v té době už
nemocný
prezident. Že? Takže tam byli, u těch komunistů samozřejmě ten Beneš byl podstatně přijatelnější, protože byl v podstatě považován za kandidáta levice, že jo? Nebo
ale tam bylo, středu. Ale u těch komunistů, co jsme přešli, tam za co oni vlastně? Oni byli potrestáni, oni byli vlastně ve výkonu trestu. Oni utekli do Moskvy, pokud si dobře to nějak
oni byli,
vybavuji.
Někteří komunističtí poslanci byli jaksi vydáni k trestnímu stíhání a souzeni za to, že rušili tu volbu prezidentskou v roce 1934 těmi výkřiky, ne Masaryk, ale Lenin a za některé další jaksi protistátní své aktivity z té doby. Kotval to odešel do Moskvy, že jo, pak tam odešel i Kopecký, že a v podstatě tu stranu, pak se to týkalo, myslím, to trestní stíhání Krosnache, ten byl taky mimo. Zůstal tu poslanec Štětka a ten se teda vydal k trestnímu stíhání takovým teatrálním způsobem. Pak byl asi 5 měsíců byl vězněn. Ale při těch jednáních, které vedli poslanci komunističtí, kteří tady tu stranu mezi tím řídili, především Jan Švérma, který se stavěl v té době už tak jaksi relativně státotvorně, ono nezapomeňme, že to byl rok 35. A že zaprvé se konal kongres kominterny v komunistické internacionály v Moskvě, který jaksi se vyslovil pro širokou lidovou frontu proti fašismu. A za druhé na jaře v roce 35 byla podepsána spojenecká smlouva mezi Sovětským svazem a Československou republikou. Takže,
kterou konstruoval Beneš.
Přesně. A Beneš byl tehdy na návštěvě v Moskvě, byl přijat Stalinem, že podnikl tam i cesty po nějakých kolochozech a tak dále. Takže v podstatě v té době i ten Švérma v několika parlamentních vystoupeních, myslím, že to bylo zrovna k poslednímu zahraničně politickému expoze Benešovu naposledy ve funkci ministra zahraničních věcí, takže vystoupil relativně pozitivně, také Slánský se v těchto jednáních angažoval a zákulisně se dohodli, že teda ta obvinění proti těm poslancům budou stažena, takhle budou anulována amnestií, kterou ovšem ještě udělil Masaryk. Takže oni měli jistotu, že do té volby, že třeba Beneš by neřekl, neslíbil amnestii a pak od ní jaksi s prominutím uhnul, takže už myslím, že přímo 14. prosince, kdy Masaryk abdikoval, byla zároveň, nebo nějak v té době, těsně předtím byla vyhlášena amnestie a komunisté pak skutečně jaksi podpořili jako kandidáta Beneše.
No, dalo by se říct, že v celém tom zamotaném příběhu vyjednávání podpory pro Beneše cesta k prezidentství vedla skrz státotvorné německé strany, křesťanské sociály, sociální demokraty, přes Hlinkovce, kdy se podařilo správně, moderně řečeno, zlobovat Andreje Hlinku na poslední chvíli a také paradoxně přes poslance nebo zákonodárce maďarské, kteří také uslyšeli to, co chtěli slyšet z úst Beneše a ti vlastně převážili na stranu těch Benešových volitelů primárních, což byly socialistické strany a lidovci.
Beneš ostatně Hlinku přijal, že před prezidentskou přesně volbou tak. A zapůsobil na něj velmi sympaticky podle teda toho, co potom Hlinka sdělil svým
ukázalo spustraním. Se, že Beneš je zkušený diplomat, že s těmi lidmi byť byli názorově rivalové, tak uměl vyjednávat. Uměl jim zřejmě i to, co chtěli slíbit. A měl také mocné spolupracovníky, zejména Jana Jiřího Rykla, který odvedl opravdu famózní kus práce.
Edvard Beneš za volbu prezidentem v mnoha směrech věčil Janu Jiřímu Ryklovi. Rykl představoval v první Československé republice osobnost zcela svébytného významu. Můžeme ho označit za lobbystu par excellence. Disponoval velmi širokými společenskými kontakty, nejen v politice Republiky Československé, ale můžeme říct i, že v evropském kontextu na Evropský západ, do Francie, Belgie, Itálie, samozřejmě i do Německa. Beneš si Ryklovy pozice velmi rychle povšiml a využíval jeho kontaktu na západní kruhy konzervativní, ale zejména katolické, k určitým takzvaně diskrétním službám, neoficiálním službám. Jedna z takových velmi významných byla po roce 1927, kdy byl uzavřen modus vivendi, čili dohoda mezi Vatikánem a Československém, kdy bylo potřeba dojednat určité niance a právě Rykl zde byl prostředníkem mezi Vatikánem a Černínským palácem. Pro Beneše dělal i jiné diskrétní akce, můžeme uvést jednu z nich na přelomu 20. a 30. let, kdy on, Rykl, byl prostředníkem mezi Černínským palácem a takovou skupinou prostě v Německé říši, která se označovala jako mírová společnost, byla to společnost pacifistická. Je důležité si uvědomit, že je poněkud zvláštní. Rykl byl konzervativec, byl katolík prostě, byl pacifista a měl slabost pro socialistu Beneše. Ale právě je spojoval onen pacifismus, víra v demokracii, prostě víra v demokracii, víra v, řekněme, lepší příští. On měl takovou vizi, metu, svou životní metu, že se stane vyslancem Československa ve Vatikánu. A můžeme předpokládat prostě, že ta jeho angažovanost na volbě Beneše prezidentem mu vytvářela jakési předpolí prostě, aby tohoto dosáhl.
Přeji si a učiním vše, co bude v mých silách, aby nastávající rok byl dobou míru ve světě a klidu ve státě, aby hospodářské a sociální poměry se rychlejším tempem zlepšovaly.
Vytahují se při všech volbách, nejenom prezidentských, se vytahují na lidi skandály, všelijaké jejich slabosti, hříchy. Bylo to tehdy taky?
Slušní na sebe nebyli, ale ta média vypadala jinak. Že vlastně z toho všeho, co máme dnes, to byly jenom noviny. A noviny byly téměř všechny stranické, takže se dalo očekávat. Vlastně byly čitelné v tomhletom, za koho budou kopat. A když každý si mohl třeba i tu špínu zase pak zrelativizovat, protože věděl proč. Jo. Ten svět byl v tomhletom daleko přehlednější. Takže, a navíc tady zrovna neměli příliš mnoho času. Ano. No, si musíme říct, že teda Masaryk sice avizoval abdikaci 21. listopadu, ale reálně abdikoval 14. prosince a Beneš byl zvolen 18. prosince, takže to byla opravdu velká rychlost. Jo,
na to, aby se těch pomluv se nedalo
vydat. No, tak to kontinuálně, že jo, tak
nemuseli být přímo pomluvy, ono to bylo třeba na Němce, že jo, Lidové noviny a jiné teda, jiný hradní tisk třeba začal otiskovat jeho někdejší protiklerikální a přímo proticírkevní výroky z doby, když byl poslancem Revolučního národního shromáždění, nebo jeho protiněmecká stanoviska, články a tak podobně, že jo?
To... Ano, by se to dalo zhrnout tak, že v zákulisí ta volba začala dříve, než v médiích. Do médií se dostala až později, když už ty zákulisní vyjednávání běžely v plném proudu. A druhá věc, která by neměla být opomenuta, tehdejší média, jak řekla paní docentka, ten tisk, který tuto úlohu hrál, tak dokonce se dostal do situace, kdy politické strany zvažovaly, jestli by neměla být zavedena předběžná cenzura, aby nebyli dehonestováni ti prezidentští kandidáti, aby to mělo prostě nějakou úroveň. Musíme si uvědomit ještě jednu věc, že to byla vlastně první zkušenost Československa s prezidentskou volbou, jinou než Masarykovou. Masaryk ten přijel v podstatě z exilu jako prezident a potom už si jenom tu svou funkci potvrzoval, což mu ústava umožňovala doživotně. Masaryk se o svém prezidentství dozvěděl v New Yorku při večeři, při nějakém banketu a od té doby tím prezidentem byl prostě pořád. Ale teď nastala nová situace, jak toho prezidenta hledat, respektive oni ty kandidáty měli, ale jak vyjednávat tu podporu, co si v rámci toho mohou dovolit vůči sobě ty politické strany, jak to otřese, neotřese s koalicí, kdo s kým bude spolupracovat, kdo koho bude napadat. To bylo všechno poprvé tady tohleto. Padala ostrá slova, Hlinka se nechal slyšet, když se začalo jednat o tom, koho jeho poslanci podpoří, že raději podpoří kus dřeva než Edvarda Beneše, že v žádném případě nechce socialistu prezidentem a nakonec hlasy Hlinkovců padaly do hlasovací urny s jménem Edvarda Beneše.
Ano.
Další věc, Beneš si nebyl stoprocentně jistý, že tu volbu vyhraje. I když to bylo veřejné i neveřejné přání končícího prezidenta Masaryka a jeho slovo bylo písmo svaté téměř, velmi to zavazovalo třeba agrárníka Hodžu, který tím přáním a tím, že on byl tím premiérem, který i do rozhlasu četl Masarykovu abdikaci a tak dále, tak to bral jako svůj úkol. De facto
slíbil Masarykovi, jako
slíbil
že prostě
to panu
se
prezidentu.
Takže Beneš vlastně Hodže jako předseda vlády a obdivovatel Masaryka jednal proti zájmu své strany.
No, bylo to v něm
tak
asi rozpolcen.
Ta jeho strana nebyla jednotná, ale v tomhletom.
Beneš počítal s variantou, že nebude zvolen a říkal tomu svému okolí, že počítá i s touto variantou a že je připraven si na to prezidentství počkat, že bude v politice ještě dlouho, že není ještě tak starý a že za 5, 10, 20 let ještě bude politikem. Takže on byl realista a věděl, že ten vývoj těch vyjednávacích prostě tanečků může být různý a že nakonec tím prezidentem být nemusí.
Nakonec on ale získal daleko víc hlasů, než o jakých by se Masarykovi kdy snilo.
Ano,
on dostal
rekordní volbu.
Jeho
prostě byla rekordní.
Ano, ano. Ze 440 přítomných 340.
To Masaryk neměl nikdy.
Ano, to Masaryk neměl.
O desítky se to lišilo.
No. Dělali si hlavu i s tím, v případě, že by Beneš nebyl zvolen prezidentem, že by asi nebyl ochoten dělat ministra zahraničí. Což by pro republiku byl tu danou chvíli velký problém.
Ano.
V situaci, která v Evropě začínala být zřejmá.
Ano.
Jo. Vy jste tady říkali, že Beneš teda naslivovali mnoho těm všem účastníkům volby. Splnil ty sliby?
No, na konkrétní plnění těch slibů toho nebyl prostoru čas, moc neměl. Neměl na to čas.
Ono, 3 roky. No.
Ano.
Ani
no,
ne 3 roky, protože
Duka byl propuštěn.
No,
že jo?
On musel dominantně začít řešit de facto smrtelné ohrožení republiky a na decentralizaci státu, kterou hlavně sliboval a posílení, dejme tomu, školství pro Maďary.
Pozoruhodné je, že teda tomu Hlinkovi slíbil tu autonomii.
On mu slíbil decentralizaci a Hlinka řekl, vy tomu říkáte decentralizace, já autonomii, ale to v podstatě to tež.
Faktem je, že Beneš pak byl spíše už zahlcen a pohlcen prostě problémy mezinárodními a ta slovenská otázka takzvaně se nějak zvlášť nepohla. Čili to postavení Slovenska se v zásadě moc neměnilo. Neříkám, že neměnilo, to by bylo taky jako špatně. Luďáci spíš nic nedosáhli. Jo, oni čekali prostě, že i po těch volbách třeba roku 30-35 prostě se dostanou do vlády, ale ta Hlinková frazeologie byla taková složitá prostě. On se držel tím buď všetko, alebo nič. Kdo něco dosáhl, byl právě jako Hodža, tím takzvaným regionalismem, který on rozvíjel. A on konec konců jako komunistický předseda se zasadil za jakousi čtyřletku, když to řekneme takhle, za vypracování jako programu na industrializaci Slovenska.
Aby vědomí, že je nutná kolektivní a konstruktivní spolupráce na poli mezinárodním pronikalo co nejvíce do všech krajů světa. Aby Československá republika zůstala tak jako dosud pevnou hrází mezinárodního míru a vnitřního klidu i v dobách bouře, a jasně svítícím majákem ukázněné a vyspělé demokracie.
A čili ta volba skončila tak, že Bohumil Němec odstoupil a Beneš...
Ještě před volbou. Zjistil,
a Beneš vlastně zůstal...
Jediným kandidátem.
Beneš zůstal jediným
a dostal rekordní
počet hlasů. Ano. Na Prahu.
Jak to komentoval?
Tak uvádí se, že byl dost vyčerpaný fyzicky, protože o těch důležitých věcech se rozhodovalo opravdu na poslední chvíli, v posledních hodinách. Němec tu svou kandidaturu stáhnul v noci před tou volbou.
Ano.
Ještě ráno musel v den volby Beneš, v 11 hodin byla volba ve Vladislavském sále. On ráno musel ještě formálně přijmout třeba vedení živnostenské strany, která chtěla, protože Němec byl i jejich kandidát spolu s agrárníky, tak chtěli nějak formálně si zachovat dekorum a s tím teď již jediným kandidátem nějakým způsobem promluvit. Takže to bylo určitě velmi hektické a myslím si, že na nějaké velké slavení nebyl čas a nebyla ani chuť.
Tak já vám moc děkuji. Možná, že vám to ukázalo aspoň trošičku, jaký byl politický život první republiky, že to zdaleka nebyl žádná procházka růžovým sadem, že to bylo právě tak vyjednávání a lobování, jak jste to nazval, jako dnes. Děkuji vám moc. Já myslím, že se o první republice letos budeme bavit daleko víc, protože 100 let státu je 100 let státu. Takže děkuji moc. Naschledanou. A vám divákům také naschledanou a příště u Historie CS.
Obracím se na všechny naše občany bez rozdílu stranického příslušenství. Čechy a Slováky, Němce a Maďary, Rusíny a Poláky. Všichni tu máme stejné povinnosti všeobecnému míru. Řekněme si mezi sebou, dnes o Velikonocích, o svátcích míru a vzkříšení, že chceme a budeme slavit 20. výroční republiky ve skutečném smíření a spolupráci a v upřímné snaze řešit také všechny své spory budoucí v dobré vůli, v duchu pravdy, v duchu smíření a v zájmu evropského uklidnění a míru.